You're with SBS Radio.
Java e pajtimit është një javë veçantë e cila i dedikohet pajtimit mes australianëve indigjen dhe atyre jo indigjen. Java kombëtare e pajtimit festohet në Australi çdo vit, nëpërmjet datës 27 maj dhe 3 qershor. Këtë vit, fokusi është mbi të vërtetën edhe rolin që mund të luajë ajo në procesin e pajtimit. Ndjekim raportin. Datat që nisin dhe përfundojnë javën e pajtimit janë të njëjta, ato nuk ndryshojnë asnjë vit. Kemi të bëjnë me dy data shumë të rëndësishme. Së pari, data 27 maj, ka të bëjë me referendumin e të njëjtës datë të vitit 1967, në të cilin më shumë se 90% e popullit australian votoi që popullit indigjen të jepej e drejta për të regjistruar, për të votuar dhe për të patur programe të veçanta. Ndërkohë, në datën 3 qershor 1992, Gjykata e Lartë Australiane vendosi rreth çështjes Mabo, sipas së cilës koncepti terra nullis, një koncept i cili kishte lejuar europianët të vendoseshin në Australi, të mos ekzistonte më. Në këtë javë që kujton historinë indigjene, pjesa aktiviteteve bëhen edhe në përshtatje me një temë të caktuar. Këtë vit tema është të tregojmë të vërtetën.
It's telling the stories of both the good, the bad and the ugly of the relationship.
Është një javë e cila tregon historinë e mirë, historinë e keqe, historitë shumtuara mes marrëdhënieve midis njerëzve të parë dhe australianëve të ardhur. Mendoj dhe shpresojmë që të fillojmë të bisedojmë me njëri tjetrin, të identifikojmë ato të vërteta për të cilat ne duam të flasim dhe çfarë duhet të bëjmë që të bashkohemi rreth tyre. Shprehet kështu Karen Mandin, drejtoreshe përgjithshme e pajtimit australian, duke folur për të treguar të vërtetën, për rolin e saj dhe për të ndihmuar Australinë që të përmbush historinë e saj. Komisionet e të vërtetës e pajtimit kanë patur një histori të gjatë në vendet të tjera, si për shembull në Gjermani, në Kanada, në Afrikën e Jugut e në shumë vende të tjera, të cilat kanë përdorur një proces formal për të shqyrtuar padrejtësitë historike të të kaluarës. Sonja Mandin thot se tregimi të vërtetës ka ndodhur në nivel lokal, duke përmendur me këtë rast edhe masakrën e Mile Creek në New South Wales. Në vitin 1838, të paktën 28 persona indigjen janë masakruar nga një grup prej 12 europianësh, të cilët më pas edhe u varën për krimin. Më vonë, parsarset e të dyja palëve u mblodhën së bashku për të kryer një ceremoni për ata që kishin vdekur.
And I remember hearing Aunty Sue Blackrock, one of the elders who were kind of.
Më kujtohet zëri Aunty Sue Black, një nga pleqt që ishin të pranishëm në këtë histori të pajtimit. Ajo tha: "Unë shpresoj për të ardhmen, sepse nuk duhet të flasim më për masakrën, po për shërimin që ka ndodhur që atëherë." E këtu përfshiheshin jo vetëm pasardhësit e grupit të indigjenëve që humbën jetën në këtë masakër, por edhe pasardhësit e atyre personave të cilët e sollën këtë masakër. Momenti më prekës ishte përqafimi midis Aunt Sue dhe një prej atyre pasardhësve, thot ajo. Për krahasjet e procesit formal të tregimit të vërtetës, thonë se një traktat do të ishte një hap përpara në fillimin e këtij procesi. Një traktat është një marrëveshje formale mes dy palëve dhe mund të thotë apo të bëjë disa pika sipas të cilave edhe palët duhet të bien dakord. Australia është vendi i vetëm i Commonwealth-it, i cili nuk ka një traktat për popullsinë e tij indigjene. Ndërkohë, Victoria është shteti i parë australian i cili ka filluar të bëjë disa hapa konkret kundrejt krijimit të këtij traktati. Komisionera në përkraje të këtij traktati, Jill Gallagher, thotë se një proces që tregon të vërtetën duhet jetë pjesë themelore e çfarëdo lloj marrëveshje mes palëve.
When apartheid was abolished, they had truth here.
Kur në Afrikën e Jugut ra apartheidi, u treguan edhe seanca në të cilat thuaj e vërteta, ku njerëzit mund të vinin për të sjellë përvojat dhe historitë e tyre. Populli ynë nuk e ka patur këtë mundësi, dhe vetëm krijimi një traktati mund ta ndryshonte këtë fakt, thot ajo. Fondacioni Shërues është një organizatë kombëtare indigjene e cila punon me komunitetet për të trajtuar traumat e vazhdueshme të politikave të tilla, si për shembull heqja e detyruar e fëmijëve nga familjet e tyre. Richard Weston është drektor ekzekutiv i këtij fondacioni. Ai thotë se shumë njerëz indigjen përfundojnë në burg, një nivel shumë më I lartë se sa popullata tjetër në përgjithësi. Një numër më I madh fëmijëve indigjen përfundojnë në kujdes jashtë familjes. Ai beson se të gjitha këto fenomene kanë të bëjnë pikërisht me lëndimin edhe me traumat ndërbreza. Zoti Weston thotë se një proces formal për të treguar të vërtetën mund të ndihmojë në disa mënyra për të shëruar gabimet e të kaluarës, të cilat kanë kontribuar në traumat e sotme.
If we don't actually acknowledge the truth of those experiences that they
Nëse nuk e pranojmë të vërtetën e këtyre përvojave, të atyre që kanë ndodhur në të vërtetë, atëherë do të ishte njësoj si kur të mos e pranonin pse ato kanë ndodhur. Ne duhet ta kuptojmë se ngjarjet të tilla kanë patur një ndikim afatgjatë dhe mënyra e vetme për t'i rregulluar këtë trauma është që në fillim të pranojmë të vërtetën. Dhe e shohim rezultatin e një të vërtetë të tillë në shumë nga komunitetet tona në të gjithë vendin. Nuk ka patur asnjë ndikim në jetën e njerëzve, sepse në të vërtet, nuk është pranuar asnjë gjë nga historia e të kaluarës, nga ndikimi që ka patur ajo në jetën e personave indigjen dhe Torres Strait Island. A I mendon se procesi të vërtetës dhe pranimi I padrejtësive të së kaluarës janë hapi kryesor në pajtim, në shërimin e të kaluarës jo vetëm të personave indigjen, po dhe të atyre jo indigjen.
So we can not forget our history but we can start to draw a bit of a line under it and move
Nuk duhet të harrojmë historinë tonë, por duhet të fillojmë të nxjerrim mësime nga ajo, të ecim përpara së bashku, të krijojmë me të vërtetë një Australi që është më ndryshe se sa ajo që kemi sot. Por kjo ka të bëjë jo vetëm me kulturën tonë, por edhe me historinë e emigrantëve, me historinë tonë europiane, me historinë e kohës së britanikëve. Mendoj se gjithçka ka lidhje. Duhet të njohim ato elemente të kaluarës, të sjellim ato së bashku për të krijuar një identitet të vetëm Australian, thot ai. Java kombëtare e pajtimit do të përfshijë gjithashtu edhe një sër ngjarjesh në nivel komuniteti në të gjithë Australinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.